Suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Sper că oriunde v-ați afla, la locul de muncă, în mașină sau acasă, să ne puteți asculta, să puteți intra în legătură cu noi și, de ce nu, să vă exprimați opiniile. Vremea de afară nu trebuie să condiționeze starea de spirit. Ca și astăzi, ieri a fost o zi cu ceață, n-am putut vedea soarele, însă n-am putut fi împiedicat să mă bucur de soare privindu-l pe internet. Avem posibilitatea ca prin internet în miezul iernii să avem imagini de primăvară și invers. Este atât de liniștitor să știi că, indiferent de problemele pe care le întâmpin, să poți să-L vezi pe Dumnezeu prin Scriptură. De aceea emisiunea Citim printre rânduri își propune să ne ajute să privim prin ochii lui Dumnezeu și cred că ați înțeles ghilimele de la ochi, mă refer la Sfânta Scriptură. Invitatul din această ocazie este pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați venit, domnule pastor!
Mulțumesc pentru invitație!
Regia tehnică de emisie este asigurată de Vali Bogdan. Pentru a intra în legătură cu noi puteți apela la telefonul 021-269-0808. Tema de astăzi este una foarte incitantă. M-a provocat atunci când am citit articolul din Ager Press, chiar vineri, pe 19 noiembrie. 4 din 10 americani susțin că instituția căsătoriei este demodată în SUA, în Statele Unite ale Americii. Voi citi câteva paragrafe, nu sunt foarte lungi. Aproape 39% dintre americani susțin că instituția căsătoriei este în prezent demodată în SUA, confirmând datele unui studiu statistic din septembrie, care estimează că doar 52% din adulții de peste 18 ani se mai căsătoresc, relatează Ager Press. Aproape unul din trei copii americani trăiește cu un părinte care este divorțat, separat sau nu a fost căsătorit niciodată. Din ce în ce mai multe persoane sunt de acord că nu este necesară căsătoria pentru a avea o familie. Un studiu realizat de Pew Research Center, în colaborare cu revista Time, reliefează noțiunile de schimbare în cadrul familiei americane. Circa 29% dintre copiii sub 18 ani trăiesc în prezent cu un părinte sau care nu este căsătorit, ceea ce reprezintă o creștere de 5 ori în comparație cu anul 1960. Studiul mai afirmă că în privința persoanelor căsătorite, doar 52% susțin acest lucru, se căsătoresc și reprezintă un minim istoric. Domnule pastor, vă surprinde această statistică?
Da, și nu. Nu am avut cunoștință până când mi-ați transmis dumneavoastră ca pregătire pentru emisiunea de astăzi de aceste date statistice, dar tendința continuă de ani buni de valorizare a ideii de căsătorie este bine cunoscută și mi-e teamă că situația în Europa, cel puțin, da, și în Europa răsăritană, nu numai în cea occidentală, în Europa situația este și mai grea din punct de vedere al aderenței la ideea de familie, pentru că, vedeți, în America totuși există forțe creștine foarte puternice care militează pentru familie, atât în cadrul religiilor mai vechi, cât și în cadrul religiilor evanghelice, care sunt foarte numeroase și foarte active, bisericile baptiste, în mod special, și alte biserici evanghelice militează pentru familie. Deci mi-e teamă că în Europa, dacă s-ar face un studiu similar, rezultatele ar fi și mai îngrijorătoare.
Este dureros să citim acest lucru. Care credeți că sunt factorii care conduc, bine că pot fi mulți, dar câțiva factori semnificativi care ar conduce la adoptarea acestei concepții perimate despre familie?
Da. Cred că treptat e vorba de o erodare a încrederii în moralitatea inspirată de Biblie. Apoi putem să revenim, doar pe scurt menționez câteva lucruri care îmi vin acum în minte. Apoi este, cel puțin în America, dar probabil și în Europa, orientarea aceasta către un pragmatism care nu mai consideră valorile morale ca fiind pe primul plan, ci ceea ce este convenabil, ceea ce nu ridică complicații, nu prezintă complicații, nu ridică probleme, cât mai simplu, cât mai ușor. Și de asemenea un fel de adaptare la percepția că oricum căsătoria nu o să meargă. Mă gândesc la America și probabil și Europa, dar Europa Occidentală cred că e mai puțin cunoscută. În multe privințe, spiritul acesta pragmatic a modelat tot mecanismul social și economic. De exemplu, de obște se zice, casele în America sunt slab construite. E într-un fel e adevărat, adică vedem că vine o furtună și spulberă, vedem imaginile la televizor cum zboară casele în aer și zice, la noi nu e posibil așa ceva. Ceea ce noi nu percepem este că e un mecanism mai complex cu trei componente. Este industria de case, sunt serviciile de intervenție și este industria de asigurări și acestea merg foarte bine corelate între ele. Într-o țară mai puțin dezvoltată, trebuie să-ți faci casa în așa fel încât pe cât posibil să dureze la orice, pentru că nu ai nici servicii de urgență și nu există niciun sistem de asigurări funcțional. Și atunci singura speranță este fă-ți casa să reziste.
Peste generații.
Da. Acolo serviciile de intervenție sunt extrem de bine puse la punct și sistemul de asigurări e pregătit să facă față tuturor acestor situații, nu neapărat să salveze, asta e treaba celor de la intervenții, dar să îți până apoi, dacă rămâi fără locuință sau dacă au loc daune, să-ți pună rapid și suficiente mijloace la dispoziție ca să poți să-ți cumperi o altă casă. Așa că acestea trei merg împreună. Și fiind, nu, casele n-ar trebui să mai fie construite ca să dureze 1000 de ani. Pentru că dacă se întâmplă ceva, ai imediat intervențiile și ai imediat banii necesari ca să rezolvi problema și să-ți faci alta. Și modul ăsta de gândire a afectat și relațiile, sau a influențat, a modificat și relațiile sociale. Nu te mai gândi la căsătorie ca ceva care trebuie să reziste pentru totdeauna. Fii puțin mai pragmatic. Nu investi în căsătorie atât de mult încât dacă se întâmplă ceva cu ea, să rămâi complet neajutorat și dezorientat și distrus. Păstrează-ți niște rezerve. Mai bine investește în servicii de intervenție, consilieri, psihologi, medici, așa, care există în America, din belșug, și investește într-un sistem de asigurări. Păstrează niște resurse ca să poți să-ți formezi altă familie, nu mai pune, cum se zice, nu mai pune toate ouăle într-un singur coș și acela să fie căsătoria.
Da, este într-adevăr o filozofie destul de riscantă.
Fără îndoială. Și care, nu numai că e riscantă, dar nu mai are ca fundament valorile morale, ci pragmatismul, ce e convenabil, ce merge mai ușor, ce cred eu că mă scutește de frământări, de tulburări, de suferință emoțională, ce e mai avantajos.
Da, este adevărat că această problemă în legătură cu familia o putem încadra într-o schemă mult mai largă și cred că filozofia de astăzi influențează atât de mult lucrul ăsta. Ați amintit de faptul că oamenii și-au schimbat părerea sau concepția despre Scriptură, pentru că Scriptura ne învață clar ce înseamnă familia, care a fost intenția lui Dumnezeu. Puteți să ne povestiți?
Dacă folosesc cuvântul povestiți, atunci să începem cu o povestire.
Exact.
Da. Biblia rareori dă definiții ca într-un dicționar sau ca într-o enciclopedie, ci Biblia povestește și unele povestiri sunt normative. Nu toate povestirile Bibliei sunt normative, dar acele povestiri care exprimă acțiunea lui Dumnezeu, cum ar fi creațiunea sau salvarea, mântuirea, sunt normative. Și căsătoria este descrisă în cadrul creațiunii. Tot ce este descris în cadrul creațiunii este normativ. Și căsătoria, descrierea creațiunii, povestirea creațiunii este normativă. Dumnezeu a creat, spune Scriptura, pe om și primul om a fost un bărbat, dar vom vedea că a fost, că imediat se arată că era incomplet din punct de vedere emoțional, social și spiritual, din țărâna pământului, i-a suflat suflare de viață, deci a pornit procesul vieții și omul a devenit un suflet viu, deci o ființă vie și întreagă. Acesta este omul. Dar imediat Dumnezeu spune, nu este complet, nu este suficient. Este nevoie de un alt om cu care primul om să fie într-o relație. Și acest alt om a fost o ființă suficient de apropiată, suficient de asemănătoare cu primul om, încât aceasta să se poată recunoaște. Atunci când Adam a văzut-o pe Eva, el a exclamat. Și acestea sunt de altfel primele cuvinte ale omului în Biblie. Primele cuvinte.
Iată în sfârșit.
Da, iată în sfârșit pe aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Acestea sunt primele cuvinte omenești care există în Biblie. Sunt legate de femeie, sunt legate de căsătorie, sunt legate de familie. Admirația. Deci, recunoașterea, această persoană este atât de apropiată de mine încât împlinește nevoile mele. Iată în sfârșit. Și destul de diferită încât să creeze un interes, o atracție, să nu poți să spui, mie egal, cred că e destul de bine să mă uit la mine, să mă ocup de mine, să mă admir pe mine, aș putea să mă uit și la celălalt sau la cealaltă, dar mă simt destul de bine și singur. Era atât de diferită încât să trezească interesul, atracția, apropierea, nevoia irezistibilă. Dar n-a fost doar atât. Nu au fost doar cuvintele omului. Iată, în sfârșit. Ceea ce urmează îl aduce pe Dumnezeu în tabloul acesta sau în povestirea aceasta. Și Dumnezeu le vorbește. Și Dumnezeu binecuvântează pe cei doi. Și le spune, le vorbește despre misiunea lor. Li se dau niște activități, niște sarcini, au fost așezați în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Deci unirea lor, formarea familiei, nu este un scop în sine. Acum sunteți unul cu altul, nu mai aveți nevoie de nimic și nu mai aveți nimic de făcut. Stați unul cu altul. ați atins superlativul existenței, ci ei sunt așezați într-un context, au de primit din partea acelui mediu și au de dăruit acelui mediu și Dumnezeu le dă niște sarcini și apoi Dumnezeu le vorbește despre alte datorii și sarcini și despre alte roluri ale lor. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Deci în povestirea aceasta avem norme cu privire la căsătorie, care este căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Avem norme cu privire la numărul partenerilor, un bărbat și o femeie. Avem norme cu privire la raporturile dintre ei și societate. Ei au un rol în societate, nu trebuie să stea pasivi. Au răspunderi, au un rol, au un drum de viață, trebuie să crească, nu sunt la punctul final, n-au atins finalul sau, da? Și au, în mod evident, sarcina procreierii. Înseamnă că trebuie să fie vorba de un bărbat și o femeie, încă o dată, pe lângă faptul că de la început ni s-a spus un bărbat și o femeie pot să procreeze. Deci istoria este în același timp și normă.
Da. Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Ascultam cu mare atenție și cu mare drag emisiunile despre adevăratele valori. Da, m-a uimit atitudinea persoanei cu care dumneavoastră se ține emisie, domnul Bucăneanu. Când dumneavoastră a spus întrebarea, a dat un răspuns ambigu. Și da, și nu. Asta ne... cum să zic, inspiră oarecare grad de confuzie. Când este vorba despre valori morale, noi nu avem de ales. Noi trebuie să le alegem valorile morale pentru că ele sunt adevăr, iar adevărul se impune în fața fiecarei persoane. Însă o viață trăită, acum, pe departe de mine, că o să fac contra-influență, însă mă gândeam că dumneavoastră, care de atâta timp propagați un adevăr atât de curat și atât de înălțător, nu ar trebui lăsat nici măcar o urmă de îndoială că noi avem dreptul să facem din adevăr o alegere a noastră la latitudinea omului. Deci Dumnezeu l-a impus, l-a cerut ca și în Eden, l-a cerut pe tot parcursul vieții și inclusiv ultimei generații care se depreciază pe măsură ce religia se extinde, se face atâta... publicitate, să-i spun, nu știu cam termenii dumneavoastră de a vorbi. Gândesc că la potențialul dumneavoastră ar trebui totuși să rămâneți cu o coloană vertebrală bine poziționată și când spuneți un adevăr și un cuvânt, ne bucură zâmbetul dumneavoastră, este molisitor și aduce sănătate. Însă când este vorba de un adevăr, ar trebui puțin mai solemn. Nu știu dacă greșesc fața dumneavoastră, îmi cer iertare. Însă nu avem dreptul să facem alegeri când e vorba de adevăr decât să-l urmăm. Asta am înțeles din... de când ascult eu, prima dată când am intrat în direct, a fost... Eram în București, nu era în zona noastră, nici nu dau zona. Nu era radio Vocea Speranței. Și prima dată am intrat la o emisiune a domnului Bucăneanu despre familie. Pentru că acolo m-a durut pe mine.
Da. Bine, mulțumim pentru telefon. Acum eu cred că dumneavoastră ați ascultat în continuare. Nu doar din punctul acela în care am spus da și nu, ci ați ascultat în continuare și ați remarcat probabil că am folosit de 10 ori probabil cuvântul normativ, că asta e o normă. Acolo am fost întrebat dacă sunt surprins. Acum... dacă sunt surprins de studiul acesta. Acum, eu știam deja studiul acesta, după ce știi ceva, nu mai ești neapărat așa de surprins. Sunt lucruri pe care le știm, le vedem.
Asta
a fost sensul în care am spus și da și nu.
Trebuie bine precizat ca în inimile ascultătorilor, deci dumneavoastră sunteți între vii și morți.
Am înțeles. Sperăm că nu lăsăm pe oameni în confuzie. Sperăm.
Da, exact, să rămână o conduită de bărbați care să rămână la datorie, chiar dacă s-ar nărui și valorile și cerul.
Da. Bine, mulțumim, da, mulțumim.
Da, mult, mulțumim, da, mult.
O emisiune plăcută.
Mulțumim.
Mulțumim. Mă gândesc la această povestire sau poveste sau imaginea creierii familiei.
Da.
Ați amintit de exclamația lui Adam, prima exclamație. Cum comparați surprinderea plăcută a lui Adam vis-a-vis de acest studiu, iată în sfârșit o zi mele și carnea mea, și acum omul spune în general, cel puțin procentul pe care l-am citit, nu prea mai merge. Însă avem un alt telefon până răspunde. Bună dimineața!
Bună dimineața! O emisiune foarte importantă. De multe ori se spune că atunci, pe timpul lui Pavel, pe timpul lui David, a fost altfel, acum e altfel. Oare Biblia nu este proaspătă pentru, pentru toate timpurile?
Sigur că este, Biblia ne învață cu privire la toate timpurile.
Este standard.
Da, este standard. Nu tot ce au făcut oamenii din Biblie este standard.
Deci Domnul Iisus
ceea ce ne învață Dumnezeu, ceea ce ne cere Domnul Hristos este standard. Nu tot ce au făcut oamenii este standard.
Da, dar învățăturile care le dă Pavel, de exemplu, sunt standard.
O să vorbim puțin despre în ce măsură învățăturile lui Pavel sunt standard.
Da. Să vedem noi la Geneza, la facere.
Da, da.
Dacă ne place nou ce spune Dumnezeu.
Acolo trebuie să fim cu totul de acord. Ce spune
deci
Dumnezeu
spune
la...
Dumnezeu.
Da.
Spune Dumnezeu acolo
incontestabil.
Că a făcut pe femeie ca ajutor potrivit.
Uh-huh.
Nu și altceva. Ajutor potrivit. Iar după aceea, când a mâncat din pomul oprit, pentru că bărbatul stătea și se uita ca la televizor, și femeia și-a permis să vorbească cu șarpele, cu diavolul.
Da, da.
Acum nu se întâmplă așa ceva, bărbatul stau și se uită bărbații și femeile vorbesc cu cine vor. Și spune Dumnezeu, dorințele tale vor fi mereu după.
Da, da, uitați, aici trebuie să vorbesc puțin.
Da, dar el te va stăpâni.
Da, da.
Adică am auzit că dorințele tale vor fi mereu ca să-l fii tu cap.
Da, da. Uitați, ascultați-mă puțin, pentru că, vedeți, am sesizat de la început o anumită tendință în cuvintele dumneavoastră. Nu tot ce citim în Biblie, e normă. Ce spune Dumnezeu e normă. Dumnezeu a spus la început care trebuie să fie raporturile dintre bărbat și femeie. Ceea ce spune Dumnezeu după căderea în păcat nu este o nouă lege, ci este constatarea lui Dumnezeu cu privire la consecințele căderii. În același pasaj în care Dumnezeu spune dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, spune că vei munci pământul și îți va da spin și pălămidă. Aș vrea să vin să vă... Aveți o grădină? Aș vrea să vin să vă vizitez grădina și să văd dacă e plină de spin și de pălămidă.
Am o soție foarte...
Nu, spuneți, răspundeți la întrebarea. E grădina dumneavoastră plină de spin?
Nu.
Nu am spin. De ce scoateți spinii și pălămidă? Că Dumnezeu a spus că vei munci și pământul va fi plin de spin și pălămidă.
Da. La mine este un pământ binecuvântat.
E un pământ binecuvântat. Da, ce vreau să spun, deci... Să reținem foarte clar. Dumnezeu anunță atunci care sunt consecințele căderii în păcat. Nu spune că așa e bine, ci că așa se strică situația în urma căderii în păcat. Nu este voința ideală a lui Dumnezeu.
Aș vrea să mai spun încă ceva, dacă îmi dați voie.
Vă dau voie.
Spune Pavel,
da,
că Dumnezeu este capul lui Hristos.
Da.
Hristos este capul bărbatului.
Da.
Și bărbatul este capul femeii.
Da.
Este o mare taină între bărbat și femeie, Hristos și biserică.
Da.
Aici rânduiala din biserică, din familie, este valabilă și acum sau numai în anumite vremi care au fost, care au trecut?
Anumite sfaturi ale lui Pavel, ca multe pasaje din Biblie, vedeți, Biblia a fost scrisă într-un anumit timp destinată unor anumiți oameni. Apostolul Pavel dă, de exemplu, sfaturi în Efeseni 5 și 6, sunt sfaturi pentru soți și soții, de exemplu, supuneți-vă unii altora în dragostea lui Hristos. Da,
în Domnul.
Da. Și apoi zice, puțin mai târziu vorbește despre părinți și copii și puțin mai târziu vorbește despre sclavi și stăpânii de sclavi.
Da.
Și spune și voi sclavilor sau robilor, fiți supuși stăpânilor voștri ca Domnului, nu doar când sunt ei cu ochii pe voi, ci în cuget curat și așa mai departe. Și apoi zice, și voi, stăpânilor, purtați-vă tot așa cu robii voștri.
Da.
Spuneți-mi, vă rog, aceasta înseamnă că Pavel consfințește din voința lui Dumnezeu statutul de rob și statutul de stăpân de sclavi pentru totdeauna?
Ascultare și supunere ar trebui să fie tot timpul.
Nu, atunci
am fost sclav. Atunci am fost sclav. Acum nu mai sunt.
Vedeți? Nu mai sunt și e o greșeală că nu mai sunt?
Și eu dacă sunt rob al lui Iisus Hristos trebuie ca
asta,
să...
Asta e altceva. Eu vorbesc de acolo, Pavel nu vorbește în metafore, vorbește despre stăpâni și despre sclavi.
Vreau să mai întreb încă ceva și gata.
Vă rog.
În grădina Edenului, atunci când Eva vorbea cu șarpele, vinea bărbatul și o lua din bânică. Nu s-a de vorbit cu șarpele, pleacă de acolo, că nu-i datoria ta să stai acolo. Nu făcea bine?
Trebuiau împreună să facă lucrul acesta, fără întoială.
El trebuia să stăpânească și să păzească grădina. Nu și ea. Era un ajutor potrivit acolo.
Nu înțelegeți corect. Nu vă supărați. Nu înțelegeți corect. Cuvântul ajutor nu înseamnă stăpân și subordonare. Când în Biblie ni se spune Domnul este ajutorul meu, asta înseamnă că Dumnezeu devine inferiorul meu? Gândiți-vă puțin.
Dumnezeu este creator, este stăpân, este totul pentru
și
noi. Este,
și Biblia îl numește ajutorul meu. Devine inferior mie din cauza asta?
Dumnezeu este ajutorul meu.
Și nu este inferior.
Schimbăm valorile aici, așa cum ne place nouă.
Nu. Noi trebuie să privim Biblia în ansamblul ei și să nu fim sclavii unor interpretări tradiționale cu care ne-am obișnuit, care au funcționat într-o anumită vreme, dar trebuie mereu să progresăm în înțelegerea adevărului. Bine, eu cred că suntem de aceeași parte a baricadei și cu toții dorim ca să înțelegem și să aplicăm cât mai bine cuvântul lui Dumnezeu, dar asta cere și din partea mea și din partea dumneavoastră o anumită flexibilitate și o dorință de a învăța mereu, de a nu ne cantona pe pozițiile știute și de a urma tot mai bine, de a înțelege tot mai bine voința lui Dumnezeu. Amin. Mulțumim pentru telefon.
Mulțumim. Este clar că chiar în limba ebraică cuvântul ajutor folosit în dreptul femeii este același folosit în dreptul lui Dumnezeu. Da, trebuie să facem distinție între precepte, între principii și între consecințe. Este evident. Revenind la problema familiei, este evident că familia, cum a fost creată de Dumnezeu, reflectă chip sau trebuia să reflecte chipul lui Dumnezeu.
Da.
Asta e foarte clar în Geneza 1:27. Cum priviți aceste noi abordări, fie legate de alte variante de căsătorie, mă refer la fie poligamie, fie relațiile homosexuale, fie chiar și la celibat, dar un celibat din perspectiva ascetică. Le priviți ca fiind alterări sau încercări de a șterge chipul lui Dumnezeu din om?
Fără nicio îndoială, așa cum începusem să vorbesc folosind relatarea istorică, care este, repet, o normă a creațiunii, a creierii familiei, Dumnezeu nu numai că a pus pe bărbat și pe femeie alături și aceasta e normă, iarăși. Dar Dumnezeu le-a dat și niște sarcini. Unele dintre aceste sarcini, să zicem așa, ar putea fi realizate și în alte tipuri de aranjamente și între persoane de același sex și persoane de același sex pot să, ar putea să păzească grădina Edenului sau să stăpânească pământul, dar nu pot nici să reflecte caracterul lui Dumnezeu și, pe plan foarte practic, nu pot să asigure înmulțirea despre care Dumnezeu le-a vorbit acolo. Acum, cineva va întreba, bine, dar nu orice familie procreează. E adevărat, dar orice familie are potențialul să procreeze. Nu este concepută din capul locului într-un mod care face imposibilă procrearea. Deci Dumnezeu a încredințat niște omului niște sarcini și Dumnezeu l-a creat pe om potrivit
și
cu aceste...
Și pentru
aceste... Sigur că da.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Ascultăm?
Da, și eu vă ascult cu interes. Vreau să fac o observație și anume că aveți tendința de a pune foarte mult accentul pe de cauza rezultatul a acțiunii, a imoralității și a problemelor de etice, să le zic așa în general, a generat situația despre care discutăm cu dizolvarea familiei în societatea apuseană. Eu aș vrea să fac observația că am și citit și am văzut și mai multe documentare în care se explică foarte logic și cumva natural ce se întâmplă în societatea apuseană. Și anume, după cel de-al doilea război mondial, când a fost când femeile în al doilea război mondial au fost nevoite să ia locul bărbaților în muncă, și bărbații erau pe front, cu siguranță îți mai auzi chestia asta, și femeile ar trebui să muncească, și în Rusia munceau, făceau, începând de la obuze până la orice, în fabrici făceau femeile. Și cumva familia a fost familia tradițională, în care femeia stătea acasă, creștea copiii, nu avea serviciu, soțul se ducea la munca câmpului sau la fabrică și venea acasă, a fost clătinată. Femeia de atunci a început să aibă din ce în ce mai multă independență și ca un rezultat firesc al acestei evoluții au venit pe de o parte și imoralitatea anilor 60-70 cu curentele acelea
hippie,
mă rog, psihedelic, nu știu ce, și dar și, de exemplu, cum povestea un prieten care a emigrat în Israel, femeia business woman, care este îmbrăcată ca un business woman și face afaceri exact cum face bărbatul și își vede de viața ei și atunci apare această problemă. Deci cumva nu cred că este generată, situația actuală este generată de imoralitate, cumva cred că imoralitatea este o parte a situației.
Cu siguranță.
Deci problema, independența, în momentul în care femeile au devenit independente, unele au ales partea imorală și bărbații la fel. Vorbim și de bărbați și de femei, nu suntem. Deci bărbații care au putut să fie independenți și și-au permis, eu știu, o menajeră, au bani mulți, două secretare pe care le schimbă, mă rog, o dată pe an, atunci trăiesc așa. Asta este observația mea.
Da, da. Mulțumim mult.
Cu mare plăcere. Da.
Domnule pastor, este o observație foarte pertinentă. Este o altă cauză. Situațiile create în urma războaielor, în urma unei filozofii de viață.
Da. Aș vrea să, da, dacă abordăm linia aceasta, aș vrea să nu ne oprim la jumătatea drumului.
Cu siguranță.
Adică dacă emanciparea economică, educațională a femeilor este văzută ca o abatere de la modelul bun de familie, hai să vedem care este modelul bun de familie. În modelul bun de familie, în familia biblică, sau măcar în familia biblică, da, adică...
Profilul pe care Dumnezeu lucrează,
da,
profeții.
Da. Nu doar în familia din Eden, ci în familia biblică și de mai târziu. Acolo bărbatul mergea la serviciu și stătea 8 ore sau 10 ore sau 16 ore la serviciu și apoi venea acasă. Adică dacă te plângi în faptul că acum femeia merge la serviciu, dar în familia biblică, în familia edenică, bărbatul mergea la serviciu? Nici bărbatul nu mergea la serviciu.
Da,
adică
erau alte condiții.
Alte condiții, sigur că da. Noi avem tendința să... Ce vreau să ilustrez? Noi avem tendința ca să privim spre un timp istoric mai apropiat sau mai îndepărtat și să punem semnul de egalitate între idealul lui Dumnezeu și așa cum erau lucrurile cu un timp în urmă când ni se părea nouă că este mai bine. Dar nu tot ce înseamnă familie tradițională, de exemplu, nu totul reprezintă idealul lui Dumnezeu. Sunt o mulțime de lucruri și în familia tradițională care încalcă voința lui Dumnezeu, care nu reflectă idealul lui Dumnezeu. Noi folosim uneori noțiunea de familie tradițională și o folosim în sensul de familie cum trebuie, de familie după voia lui Dumnezeu, de familie binecuvântată de Dumnezeu. Dar să nu facem confuzie. Familia tradițională are multe trăsături care încalcă voința lui Dumnezeu. De exemplu, în familia tradițională, bărbatul este cel care are dreptul să ia decizii și nimeni nu are voie să le conteste. Dar acesta este modelul biblic. În familia tradițională, bărbatul are voie să să-și înșele soția. Soția nu are voie. În familia tradițională, bărbatul are voie să divorțeze, femeia nu are voie să divorțeze. Acesta este idealul lui Dumnezeu, nici vorbă. În familia lui Dumnezeu, în familia tradițională, bărbatul își impune voința prin forță. Femeia trebuie să fie supusă și să suporte. Asta e modelul lui Dumnezeu, nici vorbă. Să nu punem semnul de egalitate între o idee a noastră așa vagă despre familia tradițională și cum ar fi vrut Dumnezeu să fie. Trebuie să mergem până la capăt, nu doar până la jumătatea drumului.
Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Este foarte interesantă emisiunea de astăzi și aș vrea să vorbesc din punct de vedere al unei femei.
Foarte bine. Până acum numai bărbații au dat telefon.
Mulțumesc că pot să fac lucrul acesta. Părerea mea este că faptul că Dumnezeu a lăsat ca femeia să se dezvolte din punct de vedere intelectual, să ajungă să aibă un rol important în familie. Cunosc în familia mea caz concret în care soția s-a ridicat mult pe scara socială, iar soțul a ales o sprijine să crească copii, în sensul că să se ocupe de lecțiile lor, să îi aștepte când vin de la școală sau să-i aducă de la școală. Între timp, dânsa a terminat o facultate, a făcut masterat, mă rog, pleacă dimineața, vine seara, lucrează în două locuri, deci câștigă din punct de vedere financiar. Ea este baza în familie, iar între ei este o relație atât de frumoasă și de bună, exact cum zice domnul. Nu numai femeia este ajutor potrivit pentru bărbat, ci și bărbatul poate fi un ajutor potrivit pentru soția lui. Și asta nu înseamnă că ea este, cum să spun eu, șeful familiei sau cel care comandă și care ia decizii. Nu. De multe ori sunt prezentă în familia lor și văd cât de frumos știu ei să ia deciziile toate împreună, în cele mai mici lucruri, cât și în cele mai mari. Eu zic că faptul că Dumnezeu a îngăduit ca femeia să se ridice mult pe scara socială și să studieze și să aibă cât mai multe cunoștințe, asta este benefic pentru familie. Atâta timp cât înțelepciunea aceasta vine de la Dumnezeu și este folosită pentru binele familiei.
Da, mulțumim.
Da, este o observație personală pe care nu o putem contesta și fără nicio îndoială, atunci când, așa cum ați spus, drumul acesta este abordat cu înțelepciune și cu un caracter nobil și cu ascultare de Dumnezeu, este drumul foarte, foarte bun care ar trebui să fie urmat.
Și Dumnezeu a lăsat familia ca să fie o binecuvântare, atât pentru cei din jur, cât mai ales pentru cei care compun această familie. Dacă soțul meu și-ar impune punctul lui de vedere și ar încerca să fie șeful familiei, eu cu caracterul meu, cu firea mea sensibilă, cu nu știu dacă aș fi rezistat să construiesc această familie și să avem împreună 25 de ani trecuți de căsnicie foarte frumoasă, în care am crescut copiii și suntem fericiți lângă Dumnezeu și ne dorim să fim în continuare împreună. Deci noi chiar ne dorim să fim împreună.
Foarte frumos. Mulțumim pentru dimensiunea aceasta foarte personală. Ne mulțumim.
Domnule pastor, este clar că pentru unii oameni căsnicia devine căznicie, mai mult o cazna. Și este frumos când oamenii construiesc, soțul, soția construiesc împreună viața și deciziile se iau împreună. Chiar este plăcut, este antrenant și eu ca soț nu m-aș simți bine să hotărăsc toate lucrurile.
Biblia promove, adică anunță, pregătește terenul pentru afirmarea rolurilor diverse pe care femeile pot să le îndeplinească într-o societate foarte patriarhală, deci foarte dominată de bărbat, cum era societatea antică. Avem atâtea exemple biblice de femei remarcabile care au primit din partea lui Dumnezeu poziții de mare responsabilitate, atât în viața, în perioade liniștite, dar mai ales în perioade de criză, cum a fost Deborah, cum a fost Maria, sora lui Moise, cum a fost femei care au avut dar profetic, Hulda, în Vechiul Testament.
Și era contemporană cu Ieremia.
Da, și într-o anumită împrejurare este parcă preferată, nu?
Adică, da.
Apoi avem Proverbe 31, să revenim după telefonul acesta la Proverbe 31.
Da, încă un telefon, bună dimineața.
Bună dimineața. Vreau să spun că rămân la Scriptură, da, și fără alte comentarii adiacente, trebuie să oamenii totuși să înțeleagă că, cum a zis Dumnezeu acolo în Geneza, rămâne valabil când spune că, mă rog, se va lipi în sfârșit, voi folosi un cuvânt de gen sudare și cei doi se vor face un singur trup. Deci, clar, Dumnezeu spune, Dumnezeu Tatăl, cred că vorbește acolo, sau mă rog, Dumnezeu era în sfârșit, că vor fi un singur trup și Domnul Iisus sigur că repetă chestia asta în Matei și
adaugă ceea ce omul a unit, Dumnezeu a unit, omul să nu despartă.
Deci, categoric, noi trebuie să înțelegem, nu cu păreri, că am înțeles că unele și-au dat păreri, să înțelegem clar, Dumnezeu a spus că există o unire care nu mai poate fi desfăcută și se face un singur trup. E, aici este problema cea mai interesantă, că nu prea se înțelege că în trupul ăsta care s-a făcut, Ion cu Maria se căsătorește și se face un singur trup. Spune Dumnezeu Tatăl, spune Domnul Iisus, repetă, nu se poate despărți. Bine, se poate practic, dar teoretic, din punctul de vedere al normativului, nu.
Așa.
Dar acum trebuie să înțelegem un lucru foarte clar totuși. În acest trup, vedeți, dacă este unul singur, nu poate să fie anarhie. Nu pot să fie două capete, că am înțeles că a intervenit o femeie, am respect pe toți preopinenții, dar totuși trebuie să înțelegem. E un singur trup, în acest trup trebuie să fie o armonie. Nu poate să fie, cum să spun, un trup cu două capete. Asta și un monstru, vă dați seama, ce ar fi un om să aibă două capete. Totuși, trebuie să înțelegem, unu, că există un singur trup, Ion cu Maria formează un singur trup, iar în acest trup există o ordine care trebuie să rămână aceea fixată de Dumnezeu. Am înțeles că s-a zis de Pavel. Bă, nu a spus Pavel acolo. Adică să fim atenți, să nu cumva să ajungem la concluzia că a zis Pavel, că a zis ăla. Nu. Toate scripturile sunt la Dumnezeu. Deci versetele alea din Efeseni care sunt cumva răstămăcite și chiar uneori hulite în adunări, nu spus de Pavel. Asta am vrut să reliefez. În acest trup unic, cu Ion, cu Maria...
La ce vă referiți în Efeseni?
Păi versetele aia din Efeseni am auzit că sunt răstămăcite în multe adunări și totuși
în ce fel? În ce fel sunt răstămăcite?
Păi nu vă supărați, scrie clar Efeseni 5:22, n-a zis Pavel, a zis Dumnezeu, nevestelor fi supuse bărbaților voștri ca Domnului.
Deci, nu vreți să citiți și versetul anterior?
Păi bărbatul o iubește, dar vedeți dumneavoastră.
Nu, anterior, nu ulterior.
Supuneți-vă unii altora.
Da,
dar vedeți, supunerea unul altora, acolo în original, în coine, în greaca veche,
așa?
Nu înseamnă că n-am găsit niciun verset,
așa?
Atenție mare de tot, am studiat, sunt de lung, am și eu teologia, să absolvent teologie, n-am găsit niciun verset care să spună bărbaților fi supuse nevestelor. N-am găsit.
Stați puțin, dar nu. Explicați versetul 21.
Dar dați-mi voie, în 22 spune fiți supuse ca Domnului, în 24 zice să fie supusă bărbatul în toate, iar în 33 să se teamă de bărbat.
Explicați și versetul 21, întâi e 21 și pe urmă 22, 24, 31.
Știu, dar și în Timotei spune, zice...
Nu, explicați versetul 21.
Femei, stați puțin, în Timotei ce femei nu dau voie să învețe pe alții să zice mai peste de bărbat.
Și credeți că asta este o regulă pentru tot timpul, pentru toate locurile, pentru...
Nu, dar și astea sunt în Biblie. Vedeți, adică noi nu
putem... În Biblie este spus, am explicat înainte, robilor fiți supuși stăpânilor voștri, și stăpânilor de sclavi li se spune cum să se poarte. Aceasta înseamnă că aceasta trebuie să perpetueze pentru totdeauna sclavia?
Nu, dar astăzi sunt rob, deci e valabil versetul.
Astăzi sunt rob, da, și este corect, este după voința lui Dumnezeu.
Dacă eu mă duc acum în Africa, știți că în anumite țări din lumea...
Vă întreb, este corect? Nu e corect. Nu e corect. E împotriva voinței lui Dumnezeu.
De bine, dar versetul 21, ăsta, supuneți-vă unii altora. Unii altora.
Da.
Ce înseamnă unii altora? Adică, dacă eu, să presupunem că sunt pastor, da? Și să presupunem că vine un om și bate cântii într-o adunare și el vrea să predice
Nu e vorba de așa ceva. E vorba de relațiile care sunt descrise în continuare. Versetul 21 este preludiul la celelalte,
exact.
Pentru că în versetul 22 cuvântul supuneți-vă nici nu mai există, este preluat, este subînțeles. Nu există în versetul 22 cuvântul supuneți-vă, nu există, este preluat din versetul 21. Deci versetul 21 stabilește fundamentul pentru mai departe.
Da, în 22, să știți că în greacă, în coine, e un verset, într-adevăr, nu există.
Vedeți?
Dar e mai dur, e hupotaso, care înseamnă ceva chiar ceva pus sub autoritate, adică într-adevăr nu e ăla din 21, aveți dreptate, dar este, zic eu, unul mult mai dur. Când zice, este pusă sub autoritate, de exemplu când zice în 33 nevasta să se teamă de bărbat. Ăsta, de exemplu, este un verset care oricum nu se predică, dar e și el în Scriptură, nu să se teamă în sensul că s-o bată, ferească Dumnezeu, că ăsta nu mai e mântuit, dar totuși vedeți versetul 33, care încheie totuși, că după aia începe cu copii și mai departe, fiecare să-și iubească nevasta ca pe sine. Deci e chintesența la tot ce s-a spus, e în 33, să-și iubească, dar totuși și nevasta să se teamă de bărbat. În ce sens să se teamă? Vedeți?
În
nu
același...
te explică nimeni, nu cobate, n-are voie să se teamă, în sensul că există o armonie în trupul ăsta și totuși femeia trebuie să înțeleagă că are o autoritate, cum spune acolo hupotaso, adică pusă sub autoritate, peste ea. Adică în trupul ăsta trebuie să fie armonie, nu este, cum să vă spun, o hidră, un monstru cu două capete. Oricât s-ar încerca să se reabiliteze femeia, totuși Duhul Sfânt spune... Da, ea este egală cu bărbatul. Începește mântuirea în totul. Trebuie să o ajute bărbatul, ea pe el, el pe ea. Totuși, există autoritate. Ea este hupotasul, înseamnă pusă sub autoritatea bărbatului. Asta, să se teamă de bărbat, înseamnă să se teamă să se ridice mai sus de bărbat, 1 Timotei 2. Deci, mai sus de bărbat, adică dacă un bărbat este predicator, știu așa, se urcă femeia la învon și ce? El ascultă, dacă zice că să tacă și să nu învețe, să nu zice mai pe sus, dacă bărbatul e competent, nu văd cum mă iartă, vă să predice și bărbatul să o asculte.
Nu?
Mi se pare iurea, na.
Au greșit bărbații când au ascultat cântarea de Borei? Au greșit bărbații când au ascultat cântarea...
A fost și femei, șef de stat, asta e altceva. Dar,
un bărbat poate să urce la învon și să predice despre cântarea Mariei, care este o femeie, sau a sorei lui Moise?
Dacă rămânem la... Da, totuși...
Da.
Sunteți de acord? Sunteți de acord totuși că în bărbatul are dreptul să-și asume rolul de cap al familiei doar în momentul în care reflectă chipul lui Hristos?
Da.
Iubiți-vă cumva, okay, nevestele cum a iubit Hristos biserica.
Okay.
Dacă merge pe logica aceasta, în Scriptură nu găsim nicăieri că femeia trebuie să iubească bărbatul, doar trebuie să se teamă. Și
da,
aș fi foarte frustrat dacă soția mea nu m-ar iubi, doar să-l teme de mine.
Păi, n-are cum să nu-l iubească,
că pe aia... Păi, Scriptura nu spune treaba asta, spune doar soțul să-și iubească soția.
Timotei acolo, nu spune Pavel, vedeți, să nu cumva se naturăm. Nu spune Pavel în 1 Timotei, doi femei nu-i dau voie să învețe pe alții și nici
da,
să zice mai
da.
Sus.
Va trebui discutat odată despre lucrul acesta. S-a vorbit de multe ori, reflectă o anumită situație locală și noi nu trebuie să facem dintr-o situație locală un principiu universal. Pentru că în Biblie avem destule femei care vorbesc și bărbații ascultă. Mulțumim, mergem mai departe.
Mulțumim. Domnule pastor, în afară de o concepție chiar alterată despre Scriptură, Mai sunt și alți factori care generează această viziune demodată despre familie. Mă gândesc la divorț, separare, o viață aspră în familie. Mă gândesc la ce spunea fiul lui John Lennon. Tata cânta despre rai și acasă viața cu el era un iad. Mm. Și cred că mulți tineri de astăzi, având în vedere viața aspră pe care au trăit-o în familie, fiind victime ale unui divorț în familie, se tem să facă acest pas.
Acesta este un factor foarte important. Într-adevăr, mulți copii cresc cu amintiri foarte dureroase din familia lor și fiecare tratează în felul său aceste amintiri. Unii spun, noi nu o să facem așa, noi o să ne purtăm cu totul altfel. Din nefericire, nu toți cei care spun noi nu o să facem așa, reușesc să nu facă așa, din mai multe motive, pentru că modul greșit de purtare al părinților reflecta natura umană, care nesupusă voinței lui Dumnezeu și netransformată de Duhul lui Dumnezeu, așa se poartă, așa s-au purtat părinții, așa se poartă copiii, pentru că fără Dumnezeu așa ne purtăm. Apoi părinții sau copiii repetă exemplul greșit de portare al părinților, pentru că acesta a fost singurul exemplu pe care l-au văzut. Nu au fost niciodată expuși la un alt mod de a rezolva tensiunile, neplăcerile, conflictele, nedreptățile. Și când ajung și ei în situațiile acelea, constată că, deși spuseseră că nu vor să facă așa, ăsta e singurul mod în care știu să în care știu să se poarte. Dar sunt și copii care spun decât o asemenea familie, mai bine fără familie.
Da. Avem încă un telefon, va fi ultimul pentru că ne apropiem de sfârșit. Bună dimineața!
Bună dimineața! Apropo de titlul emisiunii noastre, se pare că unii au talentul într-adevăr de a citi doar printre rânduri, nu de a citi Scriptura în ansamblu și să vadă învățăturile globale care se dau cu privire la un subiect. Și întreb și eu ca un necunoscător, să zic.
Să ziceți.
Poate fi mântuită doar dacă naște fii, repet, fii, nu fiice. Așa spune Scriptura.
Da, e o întrebare atât de bună, pentru că, într-adevăr, contextul în care Pavel scrie este unul specific. E clar că acest verset este o aluzie la speranța veche testamentală că fiecare femeie poate îl va naște pe Mesia. Și Pavel preia această speranță. Mesia deja era născut, era născut la ceruri. Acolo e clar că nu se referă la ideea de a naște concret fi, pentru că femeile sterile care nu pot naște înseamnă că nu au dreptul la mântuire, ci se referă la capacitatea de a naște fi și de a se menține pe conduită. Cel puțin Timotei este un context foarte specific, erau învățători mincinoși, erau anumite femei care mergeau din casă în casă și erau cu bârfa. În capitolul 5 spune Timotei lucrul ăsta și Pavel sfătuiește femeile să își vadă de familie și să se menține pe calea mântuirii și el chiar continuă, dacă vor
stărui
în rugăciune, în credință. El este foarte clar acolo. E clar că nu. Și mulțumim pentru această idee, pentru că într-adevăr trebuie să citim Scriptura. Emisiunea se numește Citim printre rânduri, dar nu se referă la Scriptură, ci se referă la anumite evenimente, la alte lucruri sociale, dar sigur, Scriptura trebuie să fie citită așa cum...
Sigur, ar fi foarte dureros dacă, știu eu, poate tonul puțin mai polemic pe care l-am abordat și care nu mi-e chiar specific, cu câteva minute înainte, ar lăsa cuiva impresia că ne distanțăm de Biblie sau că ne ridicăm pe înainte mai pe sus de Biblie, ci doar am încercat să atenționez și la rândul meu am și eu nevoie să fiu atenționat că trebuie să deschidem mereu ochii la Scriptură și să nu ne imaginăm că dacă am înțeles odată ceva despre Scriptură, acela este ultimul cuvânt, așa este ultima interpretare și am terminat pentru totdeauna și nu mai am nevoie să deschid încă o dată ochii și să văd ce vorbește acum Dumnezeu prin Scriptură. Să nu punem semnul de egalitate între ce am crezut cândva despre Scriptură și Scriptura în sine. Scriptura este inepuizabilă și cere din partea noastră o continuă detașare de noi înșine și o continuă dispoziție de a învăța. Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă, cum spunea copilul Samuel. Mai avem doar 2-3 minute.
Da. cumva câteva sfaturi sau două, trei minute să spuneți și consecințe ale unei depărtări de la modelul de
da,
familie.
Poate că sau... acestea sunt într-o anumită măsură evidente. Eu cred că fiecare dintre noi suntem datori, nu, acum vorbim în mod special celor care sunt atașați de Sfânta Scriptură, fiecare dintre noi suntem datori nu doar să avem grijă să ne formăm niște idei corecte despre căsătorie sau așa, sau despre rolurile soțului și soției sau lucruri de felul acesta. Suntem datori să supunem viața noastră cuvântului lui Dumnezeu în așa fel încât în noi să se cristalizeze tot mai mult un caracter care să reflecte voința lui Dumnezeu. Faptul că adoptăm o idee sau un principiu corect cu privire la căsătorie, dacă nu este susținut de un caracter bun, dacă nu este modelat sau nu este înmuiat în iubire, în umilință, în supunere reciprocă, în a-l pune pe celălalt mai pe sus de noi înșine, nu ne salvează căsnicia faptul că avem un tipar corect, avem niște parametri corecți de cu privire la căsătorie sau la familie. Cheia este caracterul și supunerea față de Dumnezeu. Adică e o lucrare de o viață întreagă. Cu cât mai devreme tinerii aleg ca să-și supună viața lor lui Dumnezeu, aleg ascultarea, refuză aventurile, ieșirea din cadrul cuvântului lui Dumnezeu, cu cât se țin mai aproape de Dumnezeu, cu atât sunt în situația în care Dumnezeu să-i poată cel mai bine binecuvânta și familia lor să fie o contestare a acestor statistici sumbre. Noi nu putem contesta aceste statistici doar cu niște idei interesante sau doar cu niște declarații teologice. Cel mai bun răspuns la aceste statistici dureroase îl constituie familii iubitoare, armonioase, în care soții se respectă, lucrează împreună și împlinesc voința lui Dumnezeu și sunt o binecuvântare pentru ei și pentru cei din jurul lor.
Mulțumesc! Este foarte clar că și cei care au ales celibatul din diferite rațiuni personale sau cei care au rămas singuri și nu vor să se căsătorească, nu înseamnă că nu pot fi creștini autentici și mântuiți. Însă, în același timp, aș compara ce spune Petru, nu este de folos omului să se însoare atunci când a văzut exigențele lui Hristos cu privire la căsnicie și aș compara cu ceea ce spune Dumnezeu, nu este bine ca omul să fie singur.
Când vedem dificultățile acestea, răspunsul nostru nu e de folos omului să căsătorească, ci Doamne ajută slăbiciunii noastre și să realizezi Tu în viața noastră ceea ce noi nu putem singuri.
Stimați ascultători, într-adevăr, orice familie este doar o declarație din partea celor doi că vor să reflecte chipul lui Dumnezeu. Invitatul emisiunii a fost domnul pastor Adrian Bocăneanu, în regia tehnică a fost Bogdan Vali. Nu uitați că realitatea se observă mult mai bine citind și printre rânduri, dar nu Scriptura. Sunt Mitache Marius, la revedere!